Nomeritoko fa 23. Ary hoy Balaama tamin'ny Balaka, manorena alitara fito eto ho ahy ka manamboara vatotrombolahy fito sy ondrolahy fito. Dia narahan'ny Balaka izay efa nolazain'ny Balaama, ary Balaka sy Balaama nanatitra vatotrombolahy sy ondrolahy iray avy teo ambonin'ny isan'ny alitara. Dia hoy Balaama tamin'ny Balaka, mito hoe reto ny ilan'ny fanatitra doranao, fa izaho kosa andeha. Angamba ho avy eo na amiko Jehovah, ary izay asehony amiko dia ambarako aminao. Ary lasa nankany amin'ny tendrombohitra anankiray mangadiady izy, ary Andriamanitra dia niona tamin'ny Balaama, ary hoy Balaama taminy, ny alitara fito dia efa namboariko, ary efa nanatitra vatotrombolahy sy ondrolahy iray avy teo ambonin'ny isan'ny alitara. Ary Jehovah nanisy teny teo ambavan'ny Balaama ka nanao hoe miverenany amin'ny Balaka, ary izany no lazainao. Dia niverina tany amin'ny Balaka izy, ary indreo teo anilan'ny fanatitra dorana izy sy ireo andriandahan'ny Moaba rehetra. Dia nanao hoateny Balaama ka nilaza hoe, Balaka napahakahy avy tany Arama, ny mpanjaka Moaba napahakahy avy tany amin'ny tendrombohitra Tsinanana, avy ka hozono ho ahy Jakoba, ary makanesa ty ka sahatoy ny Israely. Ataoko ahoana ny fanozana izay tsy nozonin'Andriamanitra? Ary ataoko ahoana no fisahato izay tsy nosahatoin'i Jehovah? Fa eto an-tampon'ny vatolampy no ahitako azy, ary eto amin'ny havoana no hitazanako azy. Indro firenena mitoka monina izy, ary tsy atao ho isan'ny jentilisa. Iza no mahaisan'ny vovoka Jakoba na ny isan'ny ampahefatry ny Israely? Aoka ho tahaka ny fahafatesan'ny olona marina ny fahafatesako, ary aoka ny afarako ho tahaka ny azy. Dia hoy Balaka tamin'ny Balaama, ahoana izao nataonao tamiko izao? Hanozina ny fahavaliko ny nangalako anao, kanjo nitsodrano dia nitsodrano azy kosa ianao. Dia namaly izy ka nanao hoe, tsy ho tandremako va ny ilaza izay ataon'i Jehovah eto ambavako? Dia hoy Balaka taminy, andeha mba hiaraka amiko any amin'ny tany hafa izay hitanao azy, kanefa ny sisiny ihany no hitanao eo, fa tsy ho hitanao avokoa izy rehetra, ka hozono ho aho izy. Dia nitondra azy tao amin'ny Tsahazofima izy, tao an-tampon'ny Pisga, ary nanorina alitara fito izy ka nanatitra vatotrombolahy sy ondrolahy iray avy teo ambonin'ny isan'ny alitara. Dia hoy izy tamin'ny Balaka, mito hoe reto ny ilan'ny fanatitra hodoranao, fa izaho ankery hiona amin'i Jehovah. Ary Jehovah niona tamin'ny Balaama dia nanisy teny teo ambavany ka nanao hoe, miverena mankeo amin'ny Balaka, ary izany no lazainao. Ary no nitonga tany aminy izy, dia indreo teo anilan'ny fanatitra dorana izy sy ireo andriandahan'ny Moaba izay teo aminy. Dia hoy Balaka taminy, ahoana nolazain'i Jehovah? Dia nanao hoateny Balaama ka nilaza hoe, mitsangana ary Balaka ka mandrenesa, atongolano amiko ny sofinao ry zanak'i Zipora. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny? Indro ny hita no efa azoko, ary efa nita izy ka tsy mahovy izany aho. Tsy mijery faharatsiana eo amin'i Jakoba izy, ary tsy mahita fahoriana eo amin'ny Israely. Jehovah Andriamanitra no nomba azy, ary hobo fanao amin'andriana no re eo aminy. Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy, ary manan-kery toy ny ombimanga, fa tsy misy fisikidiana eo amin'i Jakoba, ary tsy misy fankatovana eo amin'ny Israely. Fa amin'ny fotoana no ilazana amin'i Jakoba sy Israely izay efa nataon'i Jehovah. Indro firenena mitsangana toy ny liombavy sy miarina toy ny liona. Tsy andry izy mandra-pihina ny to sy mandra-pisotrony ny ranony voavono. Dia hoy Balaka tamin'ny Balaama, aza manozina na mitsodrano azy akory? Fa namaly kosa Balaama ka nanao tamin'ny Balaka hoe, tsy efa nilaza taminao va aho ka nanao hoe izay rehetra holazain'i Jehova izany no ataoko? Dia hoy Balaka tamin'i Balaamo, andeha hoentiko any amin'izay tany hafa ianao, angamba ho sitrak'Andriamanitra ny hanozonanao azy ho ahy. Ary Balaama dia nentin'i Balaka ho ao an-tampon'ny Peora izay manatrika ny efitra. Dia hoy Balaama tamin'i Balaka, manorena alitara fito eto ho ahy, ka manamboara vatotr'omby lahy fito sy ondry lahy fito. Ary Balaka dia nanao arak'izay efa nolazain'i Balaama, ka nanatitra vatotr'omby lahy sy ondry lahy iray avy teo ambonin'ny isana alitara.